Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 28 iyul juma dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston Turkiya aloqalarida navbatdagi siljish kuzatilmoqda.
Bobi keldilar ancha ko'payib, ruhlashib qoldi. Oradan 9 yil o'tib, savdo-iqtisodiy masalalar bo'yicha hukumatlararo qo'shma iqtisodiy komissiya yig'ilishi o'tkazildi Toshkentda. Bu bilan parallel ravishda biznes forum o'tkazildi. Qo'shma iqtisodiy komissiya yig'ilishida va biznes forumda bir qator kelishuvlar imzolandi, memorandum imzolandi va boshqa iliq gaplar aytildi, lekin hozircha amalda bir narsa ko'rish qiyin.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Seshanba kuni AQSh prezidenti Donald Tramp Ohayo shtatida minglab tarafdorlari oldida nutq so'zladi. U saylov kampaniyasi paytida bergan va'dalarni bajarishga umid qilmoqda. Shulardan biri sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish. Ayni damda Trampning reytingi o'ta past.
Donald Tramp bu shtatning Youngstown shahriga borib, Washingtondagi mashmashalardan uzoqlashdi. No president has done anywhere. Hech bir prezident o'tmishda 6 oyda bizchalik ish qilmagan dedi u.
First 6 months. Not even close.
Trampning reytingi past bo'lishiga qaramay, uning ashaddiy tarafdorlari prezidentdan yuz o'girgani yo'q. Biroq hozircha Tramp o'z dasturlarini amalga oshira olmay turibdi. Sog'liqni saqlash tizimini isloh qilishga qaratilgan munozara Senatda boshlangani yo'q hali. Shuningdek, Kongress sog'liq tizimi reformasini qachon boshlashi, infratuzilmaga byudjetni qachon ajratishi ham noma'lum. Tanqidchilar prezidentning o'z siyosatini Twitter orqali bildirish odatidan norozi, ammo Tramp bo'sh kelmayapti.
Sometimes they say,
ba'zida men haqimda prezidentlarga o'xshab ish tutmaydi deb aytishadi. Buyuk Abraham Lincolnni hisobga olmaganda, men ko'plab sobiq rahbarlarimizga qaraganda ancha ish qildim, dedi Tramp. Tahlilchi Dan Mahaffey'ning aytishicha, Trampning ish uslubi oldingi prezidentlarnikidan keskin farq qiladi.
Gin up the crowd at rallies to be more.
U o'z chiqishlarida ommani yanada jonlantirishga harakat qiladi. Tramp uchun bu mashhurlik, matbuot e'tiborini qozonishga imkoniyat, deydi ekspert. Demokratlarga ko'ra, Tramp Twitter orqali adliya vaziri Jeff Sessionsni koyigani, uning Rossiya bo'yicha tergovni tugatishga bel bog'laganidan dalolatdir.
Many Americans must be wondering.
Prezident Kongress avgustda ta'tilga chiqqanda adliya vaziri lavozimiga boshqa odamni tayinlab, Rossiya bo'yicha tergovni olib borayotgan maxsus tergovchi Robert Müllerni ishdan olib tergovni yopmoqchi, deydi demokrat qonunchi Chuck Schumer. Tergov shu kunga qadar Tramp tarafdorlarini undan aynitgani yo'q. Ammo Trampning o'z tarafdorlari ko'nglini ovlash bilan cheklanishi kattaroq muvaffaqiyat erishishiga xalaqit berishi mumkin, dedi Mahaffey.
He has made no attempts really to
Trump boshqa saylovchilarni qiynayotgan mavzular bilan shug'ullanishga harakat ham qilmadi. Aksincha u konservativ yoki shunga yaqin mazmundagi xabarlar olmoqchi bo'lgan odamlarga ma'lumot uzatuvchi konservativ matbuot bilan muloqotni kuchaytirdi, dedi Mahaffey. Tanqidlarga qaramay, dedi William Galston, Trump o'z yo'nalishidan qaytmaydigan ko'rinadi.
Mr. Trump is a unique
Trump o'ziga xos prezident. Oq uyda hali unga o'xshagani bo'lmagan. Agar reytingingiz 40% atrofida bo'lishni istasangiz, unga taqlid qiling. Agar kollektiv boshqaruv tarafdori bo'lsangiz, boshqa yo'ldan ketishingiz kerak, dedi ekspert. So'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, Trampni saylovchilarning 36% qo'llab-quvvatlaydi va bu 6 oy prezidentlik qilgan rahbar uchun eng past ko'rsatkich. Odil Rozaliyev, Washington.
O'zbekiston Turkiya aloqalarida navbatdagi siljish kuzatilmoqda. Ammo munosabatlar rivoji hozircha oliy tashrif darajasiga ko'tarilgancha yo'q. Toshkentga safar qilgan Turkiya milliy mudofaa vaziri Nuriddin Canikli prezident Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan. Munosabatlarni rivojlantirish masalasi gaplashilgan. O'zbekiston Turkiya hamkorlikda harbiy texnik mahsulotlar ishlab chiqarishni rejalashtirishmoqda.
O'zbekiston armiyasini modernlashtirish va sonini katta qilgandan ko'ra tadqiqot qobiliyatini kengaytirib, sonini kamaytirish to'g'risida gap-so'z bo'lyapti.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston Turkiya bilan hamkorlikda harbiy texnikalar ishlab chiqishni yo'lga qo'yishi mumkin. Mamlakatda harbiy sanoatga asos solish prezident Mirziyoyevni saylov dasturida belgilangan vazifalardan biri edi. O'zbekistonda harbiy sanoatni rivojlantirish uchun Turkiya hamkor sifatida tanlanishi ehtimol. Turkiya mudofaa vaziri Nuriddin Canikli'nin O'zbekistonga safari natijalari shunday xulosalarga asos beradi. Toshkentda mudofaa vaziri Qobil Berdiyev tomonidan tantanali kutib olingan Nuriddin Canikli o'z hamkasbi bilan o'tkazilgan keng qamrovli muzokaralardan tashqari prezident Mirziyoyev tomonidan ham qabul qilindi. Harbiy va xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni kuchaytirish masalasi gaplashildi. Harbiy hamkorlikka oid tarqatilgan ma'lumotga ko'ra, Turkiyadan 10 dona zirhli harbiy texnika xarid qilish rejalangan. Mintaqa sharoitida sinovdan o'tkazilgan bu texnikani O'zbekistonda ishlab chiqarish loyihasi muhokama qilinmoqda. Turkiya tomoni moliyalashtirilishi kutilayotgan mazkur loyiha amalga oshsa, bu Mirziyoyevning harbiy sanoatga asos solish rejasidagi dastlabki qadamlardan biri bo'lishi mumkin. Turkiya dunyo miqyosida harbiy salohiyat bo'yicha 8-chi o'rinda turadi. O'zbekistonning bu boradagi imkoniyati ancha past, ammo Markaziy Osiyodagi eng kuchli armiya sifatida qayd etilgan. O'zbekiston-Turkiya harbiy hamkorligi o'zbek armiyasini isloh qilishni ham maqsad qilayotgani aytilmoqda.
Turkiyaning ishlab chiqaradigan harbiy texnikasi va texnologiyasi hozir O'zbekiston foydalanayotgan Rossiya texnologiyasidan bir pog'ona teparoqda turadi. Elektronik jihozlar bilan jihozlanganligi, Sputniklar bilan bog'lana olish imkonlari, Sputnik servisi va bu bilan bog'liq bo'lgan boshqa elektronik jihozlar Rossiya jihozlariga ko'ra, ya'ni harbiy asoqalariga, qurollariga ko'ra nisbatan rivojlangan hisoblanadi. O'shaning uchun ham O'zbekiston to'g'ri tanlov qilgan Turkiyadan bu qurol-yarog'larni sotib olayotib, O'zbekiston armiyasini modernlashtirish va sonini katta qilgandan ko'ra tadqiqot qobiliyatini kengaytirib, sonini kamaytirish to'g'risida gap-so'z bo'lyapti. Menga yetib kelgan ma'lumotlar bu matbuotga berilmagan. Armiyani qisqartirish, sonini qisqartirish, ammo sifatini yaxshilash haqida gap ketyapti. Bu to'g'risidagi islohotlarni qo'llab-quvvatlayman men. 3-ta, 4-ta tomonning texnologiyasidan foydalangan holatda Turkiya o'z texnologiyasini yaratdi. Bu kichkina qurol ishlab chiqarish sohalari bo'yicha.
Deydi bir qancha vaqt Turkiyada yashagan o'zbek sharhlovchisi Safar Bekjon. Turkiya O'zbekiston munosabatlari Karimov davridagi ziddiyatlarni unutib, yangi bosqichga chiqishni maqsad qilmoqda. Karimov o'limidan so'ng vaqtincha davlat boshqaruvidagi O'zbekistonga kelgan yetakchilardan biri Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'on edi. Munosabatlarda yangi bosqich boshlanishi shu safar davomida Erdo'g'on va Mirziyoyev tomonidan e'lon qilindi. Saylov arafasida turgan Mirziyoyev Turkiyaga taklif qilingan edi. Mirziyoyev prezidentlikka kirishgach dastlabki delegatsiyalardan birini Turkiyaga jo'natdi. Anqarada iqtisodiy hamkorlik, Turkiya sarmoyasini jalb qilishga doir muzokaralar o'tdi. Ammo bu muzokaralar hozircha natijalar bilan ko'zga tashlanganicha yo'q. Toshkentdagi manbalardan biriga ko'ra, turk biznesi O'zbekistonda konvertatsiya ochilishini kutib turibdi.
Bordi keldilar, ancha ko'payib, ruhlashib qoldi. Oradan 9 yil o'tib, savdo-iqtisodiy masalalar bo'yicha hukumatlararo qo'shma iqtisodiy komissiya yig'ilishi o'tkazildi Toshkentda. Bu bilan parallel ravishda biznes forum o'tkazildi. Qo'shma iqtisodiy komissiya yig'ilishida va biznes forumda bir qator kelishuvlar imzolandi, memorandum imzolandi va hokazo iliq gaplar aytildi, lekin hozircha amalda bir narsa ko'rish qiyin. Konvertatsiya masalasi uzr kesim hal etilganidan keyin o'ylaymanki, Turkiyadan juda ham ko'p miqdorda jiddiy investorlar O'zbekistonda pul tikishi, biznesini yuritishi mumkin. Bunga qiziqish bildirgan turk ishbilarmon doiralar juda ham ko'p. Umuman Angren iqtisodiy zonasida bitta katta zavod qurilishi bo'yicha harakatlar boshlangan, metal konstruksiya ishlab chiqarish bo'yicha. Bular asosan Turkiya ishbilarmonlarini Urgut erkin iqtisodiy zonasiga taklif qilishyapti O'zbekiston hukumati. Hozircha lekin aniq bir fakt yo'q.
Safar Bekjonga ko'ra, ziddiyatlardan so'ng qayta jonlanayotgan O'zbekiston-Turkiya munosabatlari hali muzokaralar jarayonida. Bu narsa ikki o'rtada hamon prezidentlarning oliy tashrifi bo'yicha bir to'xtamga kelinmaganda ham ko'rinadi.
Bir 10 milliard atrofidagi shartnomalar va shartnomasiz moddiy yordam so'radi. Turkiya o'zi qarzga botgan, o'zi yomon ahvolda va Turkiya bu pulni bera olmadi. Mirziyoyev bunday katta miqdordagi shartnoma va bo'lmasa yordam berilmaydigan bo'lsa borishim befoyda dedi va kelmayapti. Va Erdo'g'on ham bunday imkon unga yaratib bera olmaganligi uchun u ham o'zining nimasini jo'nata olmayapti. 1 milliardlik yordam puli berish va'da qilingan. O'sha 1 milliard hisobiga mana shu biror texnikalar yoki bo'lmasa boshqa qurol yaroq O'zbekistonga hozir berilyapti. Bu hali ding O'zbekiston sotib olyapti, o'zining naqd puliga sotib olyapti degani emas. Turkiyaning xayr uchun, yordam uchun berayotgan puli evaziga jo'natilayotgan narsalar. Ikkita davlat rahbarini uchrashadigan saviyadagi katta shartnomalar, ya'ni iqtisodiy shartnomalar va yoki bo'lmasa siyosiy kelishuvlar haqida gap-so'z bo'layotgani yo'q hali.
Deydi Safar Bekjon. Turkiya mudofaa vaziri Janiklining O'zbekistondagi muzokaralari natijasida o'zbek harbiylarini Turkiyadagi o'quv mashg'ulotlarida qatnashishlari bo'yicha ham kelishuvga erishilgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Qirg'izistonning O'sh shahrida joylashgan Intimoq teleradiokompaniyasi joriy yil kuzda o'zining 5 yilligini nishonlaydi. Qirg'iz hukumati hamda xalqaro tashkilotlar kelishimi asosida tashkil topgan ushbu axborot vositasi qirg'iz, o'zbek va rus tillarida faoliyat ko'rsatib, keng doirali muxlislar ehtiyojini qondirishni, ahillik, do'stlik g'oyalarini tarannum etishni maqsad qilgan. Aytish joizki, 2010 yilda ro'y bergan millatlararo to'qnashuvlar ortidan o'zbekzabon teleradio studiyalarining faoliyati to'xtatilgan bo'lib, hozirda Intimoq ushbu tilda so'zlashuvchi aholiga xizmat ko'rsatayotgan yagona mahalliy telekanal hisoblanadi. Mutaxassislar aytishicha, baynalmilal teleradio uyushma mamlakatning eng zamonaviy, ilg'or, keng tarmoqli axborot vositalaridan biriga aylangan. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif ijodiy kollektivning hayoti, rejalari bilan qiziqdim. teleradio kompaniyaning dasturlar direktori Adilbek O'rozmatov aytishicha, intimoq, ya'ni ahillikning chiqishlari 5 yo'nalishda yangraydi. Intimoqning o'z televideniyasi, radiosi, gazeta va sayti bor. Uni ijtimoiy tarmoqlarda tinglash, ko'rish va o'qish mumkin. Shuningdek, teleradio kompaniya soha uchun kadrlar tayyorlovchi maktabga ega.
Tele bo'lsa, radio, sayt, media maktabimiz, biz gezdiyiz, shunday deb, sotsiallik tarmoqda doim aktivdiyiz. Facebook, Odnoklassnik, Twitter, LinkedIn, bizni yoqtirganlar ko'p, bizni o'qiganlar ko'p, kun-kun oy sayin o'sib-o'nigi bor. Ayrıca bu Facebook sosyal tarmaqlarında özümüzdü multimedia produksiyalarımızı jaylatuğa çoğ övülge tüzüp jatat. Kontent jağına alğanda özümüzdün 20-dan aşuğun TV kontentimiz bar.
Navqiron teleradio kompaniyaning jamoasi ham aksar yoshlardan iborat. 100 kishining 80 nafari hali 35 bahorni ko'rmagan. Ulardan biri radio boshlovchi Farhodbek Matqosimov.
Assalomu alaykum, jonajon yurtimizning aziz insonlari, Intimoq radiosi aynan zo'r-zo'r dasturida muxlis va muxlislari. Mana qarangki, sizlar bilan yana muloqotbaxsh kunlarni birida to'qqilarimiz uzra g'oyibona didorlashib turganimizdan juda ham xursandmiz. Demak, albatta, bugun sizlar bilan ustoz hamrohingiz, sizlarga xush kayfiyat ulashuvchi elchi, ya'niki mustaqil Qirg'iziston farzandi, bir os erkak va xasilkash o'g'loningiz, Kamina Farhodjon. Barchangizga xayrli kun azizlar.
Jonajon kompaniyadagi faoliyat Farhodbek uchun yangi bir hayot, katta imkoniyatlar bulog'i.
Bu ishimiz o'zi qiziq, zavq beradi. Intimoq radiosi men uchun bir yangi bir hayot deb bilaman. Xalq bilan muloqot, ularda har bir kuniga hamroh bo'lish, xush kayfiyat ulashuvchi elchi bo'lishni o'zi bir zavq men uchun.
Bugungi holat haqida gapiryapsizda. Mana endi ertaga bo'ladi, ending bo'ladi, undan keyin kunlar keladi. Intimoq radiosini taraqqi etishini siz qanday tasavvur qilasiz?
Kundan kunga inson o'zgaryapti, tinglovchi o'zgaryapti. Zamon bilan hamnafas bo'lishni xohlayman, qisqa qilib aytganda.
Umida Mirzaboyeva jamoaga birinchilar qatori qo'shilgan. Hozirda muxlislar orasida ancha tanilgan radio hamda tele dasturlarini olib boradi.
Shu 2012 yili ilk radioimiz ochilgan. Yarim soatlik efirdan Intimoq radio dasturini olib chiqardik. Asanbek Qaraqo'zoyev bilan hamkorlikda, ya'ni radioni ochilishdan o'zi asosiy maqsadi ikki millat do'stligini mustahkamlash bo'lib hisoblangan va o'sha paytda mana shu ikkita tilda, qirg'iz tili va o'zbek tilida yangiliklarni yarim soatlik radio dastur orqali olib chiqardik.
Mana endi shundan 5-6 yil o'tdi. Hozirgi kundagi Intimoqni potensiali, ahvoli, faoliyati
5 yil bu aytishga oson bo'lishi mumkin, lekin bu jarayon ichida Intimoqqa juda katta o'zgarishlarni olib keldi. Intimoq radio bo'lib ochilgan bo'lsa, o'sha paytda hozir u nafaqat radio, balki televideniyasiga, o'zini saytiga ega bo'lgan, Intimoq KG saytiga ega bo'lgan, bundan tashqari o'zini muxlis jurnalistlar tayyorlovchi maktabiga ega bo'lgan, bundan tashqari biz deb nomlangan gazetasini ham chiqara boshlagan. Ya'ni bu yerda hozir 5 ta konvergentni o'z ichiga qamragan katta teleradio kompaniya maqomiga ega bo'ldi.
Intimoqda radiosi Farg'ona vodiysida mashhur deyishadi.
Ha, bizga muxlislarni mana shu WhatsApp raqamlari orqali bizga SMS'lar yozib turishidan buni isbotlasak bo'ladi, chunki O'zbekistonni mana shu Qirg'izistonga yaqin bo'lgan hududlari, marhamat, Andijon, Namangan viloyatlarini bizga mana shu yaqin joylarida Intimoq radiosi tortar ekan va u yerdan muxlislar bizga SMS'lar yozib qolishadi, ya'ni sizlarni tinglagimiz keladi. Qirg'izistonda o'shda nima xabarlar bilasiz? Ikki el o'rtasida qarindosh urug'chilik bor, ulardan kelin tushgan yoki kelinlar borgan va bu yerda qanday yangiliklar bo'layotganini, qanday xabarlar bo'layotganini va bu yerdagi mana shu qarindosh urug'larga salom yo'llashga imkoniyat tug'iladi deb SMS'lar yozib turishadi va bizni tinglayotganini, bundan xursand ekanliklarini bildirishib turadi. Ya'ni bu yerda Intimoq o'zining so'zidan kelib chiqqan holda birlashtirgan kelin o'rtasida biz uchun yutuq bu.
Endi televideniyaga kelsak, Intimoq televideniyasiga, aynan shu o'zbek kontentiga kelsak, qancha soat yetarlimi? Qanday imkoniyatlar bor kengaytirishim shu.
Har bir dasturni, ya'ni qirg'iz tilida olib boriladigan dasturni o'zbek tiliga ham tarjima qilamiz. Ya'ni programmalarimiz o'zbek tilida ham ketadi tarjima sifatida. Mustaqil o'zi esa Munavvar kun degan dasturimiz bor, faqat o'zbek tilida chiqadi va o'zbek tili dasturlari uchun kunduzgi 12 dan soat 3 gacha ajratilgan va mana shu o'rtada o'zbek filmlari qo'yiladi, o'zbek tilidagi filmlar. Bundan tashqari yangiliklarimiz bor. Xabarlar dasturimiz bir kunda 9 mahal chiqadi va bu 9 mahaldan kunduzi 2 mahal, kechpayt 1 mahal o'zbek tilida ham yangiliklar chiqib boradi.
Siz uchun o'zbek kontentini kelajagini qanday ko'rasiz? Qanday bo'lishini xohlaysiz mana? Xo'p, bagajga shunchalik imkoniyat bor. Ertaga sizlarning auditoriyalar o'sishi mumkin. Odamlarni shu talablarga ehtiyojlarini qondirish uchun nima qilishni xohlardingiz?
Kadr masalasi og'riqli nuqtamiz bo'lib qoladi, chunki bilasiz, o'zbek mentalitetida ayniqsa o'zbek ayollarini, qizlarini televiziya sohasida ishlatish kam uchraydigan holatda bu. Va shu o'rinda mana shu kadr masalasiga ham bu turtki bo'lib qolyapti bugungi kunda. Sof o'zbek tilida, adabiy tilda yozish imkoniyati va mana shu tilda sof gaplashadigan, so'zlashadigan kadrlarimiz juda ham kam. Kadr aytayapman-ku, o'zbek tili va adabiyoti fakultetini bitirgan yoshlarimizdan bilasiz, o'zbek tili adabiyotini ko'proq qizlar bitiradi va ularni kelajakda bilasiz, televiziyada ishlashga imkoniyat berishmaydi. Yigitlarimiz esa endi o'zbek tili adabiyotini bitirmaydi, jurnalistika sohasida esa faqatgina qirg'iz tilida o'qitiladi, rus tilida o'qitiladi. Shu narsa bilan sof o'zbek tilida gapiradigan, so'zlaydigan mana shu kadrlar yo'q desam bo'ladi. Bizni onlayn orqali ham tinglasa bo'ladi. Intimaq radiosini Intimaq KG saytimiz orqali onlayn biz dunyoga chiqamiz va shunday imkoniyatki, Rossiyada yurgan yoki chet elda boshqa yerlarda ishlayotgan mana shu vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz bizni mana shu chet davlatlarda ham tinglab, u yerda mana shu Qirg'izistonda bo'layotgan yangiliklarni o'zini sof o'zbek tilida tinglash imkoniyati bor.
Shular bilan bog'lanish qandaydir qarab borasizlarmi, kuzatib ularning reaksiyasini?
Ularning reaksiyasi faqatgina bizga mana shu WhatsApp internet tarmoqlari orqali keladi, o'zlarining fikrlarini yubora olishadi. Yana bir narsa, bugungi kunda men forum radio dasturini olib boraman. Bir narsaga erishmoqchi bo'lyapmiz. Yaqin kunlarda bir efirni ham olib chiqdik bu sinov tariqasida. Boshqa chet davlatlarda yashayotgan o'zbeklar bilan, masalan, Afg'onistondan bog'landim WhatsApp orqali. Afg'onistondagi o'zbeklar, Tojikistondagi o'zbeklar va Erondagi o'zbeklardan internet tarmoqlari orqali muloqot qildim. Jonli ovozda muloqot qilib, u yerdagi o'zbeklarning yashash sharoiti qanday bo'lyapti? Ular ham bizga o'xshab, ya'ni Qirg'izistonda mana shu ozchilik millat vakillaridek, ular ham o'sha yerlarda o'troqlashib ketgan, o'sha yerda yashayotgan o'zbeklar, ular qanday yashayapti bugungi kunda? Shular bilan qiziqib, ulardan ma'lumotlar olishga va u yerdagi shart-sharoitlar borasida ham suhbatlashib, yurtimizdagi xalqimizga ular haqida ham ma'lumotlar berish imkoniyatiga ega bo'ldim. Bu sinov tariqasida bo'ldi birinchisi. Endi xudo xohlasa buni bir loyiha qatori amalga oshirish niyatim bor.
Kelajakka bunday ko'prik tashladingiz. Demak, mana shunga o'xshagan qiziq o'y-fikrlar, g'oyalar, loyihalar tug'ilishi mumkin. Mana sizda tug'ilib shunday qiziq loyiha. Mana boshqa xodimlarda tug'ilishi mumkin va shunday loyihalarni qo'llab-quvvatlash imkoni bormi?
Loyihalarni qabul qilishadi, qo'llab-quvvatlaymiz dedi. Buni o'sish jarayoniga qaraydi. Mazmun mohiyati qanchalik darajada, buni aholiga qanchalik kerakligini qarab turishib va shunga qarab turib qo'llab-quvvatlashadi.
Mana endi ayni paytda teleradio kompaniyasining qanday muammolari sizning nazaringizda birinchi navbatda hal qilinishi kerak? Qanday muammolar sizni o'ylantiradi va umuman shu teleradio kompaniya jamoasini o'ylantiradi?
Har bir jarayonda, har bir sohada ham vaqtlar, zamonlar o'zgargan sari texnika rivojlanish bo'ladida va shu o'rinda kadrlar masalasida ham o'zgarishlar bo'lib turishga, o'sish bo'lish kerak. Bu o'sishni nima olib keladi? Ya'ni malaka oshirish. Malaka oshirish uchun turli xil treninglar bo'lishi kerak. Mutaxassislarning maslahatlari, ular bilan olib borilgan suhbatlar katta o'sishga olib keladi deb o'ylayman. Va bugungi kunda aynan o'zbek auditoriyasiga, ya'ni o'zbek jurnalistlarini, o'zbek boshlovchilarini tayyorlovchi mutaxassislarni yetishmasligi bugungi kunda eng og'riqli nuqta bo'lib kelmoqda. Ya'ni til masalasida ham, stilistika, grammatika borasida ham og'riqli nuqtalar bo'lib qoldi.
Hozir Intimaq Qirg'izistonda yagona shu o'zbek tilida ko'rsatuvlar tayyorlovchi ommaviy axborot vositasi sanaladi. O'zbek tilidagi eshitirishlarga va ko'rsatuvlarga Qirg'izistonda ehtiyoj qanday, talab qanday?
Bir ma'lumotni aholiga o'zini ona tilida yetkizsa tushunarliroq va to'g'riroq qabul qilishadi deb o'ylaymanda. Shu o'rinda janubiy hududda ham bilasiz, o'zbek millati qanchadir miqdorda bor va ular o'zini ona tilida mana shu axborotlarni, ma'lumotlarni eshitishsa to'g'riroq qabul qiladimi deb o'ylaymanda. Chunki boshqa tildan o'zgarishlar bilan qabul qilishi mumkinda va boshqacha tushunchalar kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun ma'lumotlarni o'zbek millatiga o'zini ona tilida yetkazish ularni to'g'ri fikrlashga, ya'ni jarayonlarni to'g'ri qabul qilishga turtki bo'ladi deb o'ylayman.
Birinchidan, intimoq chegaralari kompaniyasi uchun bu katta mas'uliyat. Shuncha katta auditoriyani qoplab olish. Ayni paytda bu noyob chegaralari kompaniyada unikal turli tildagi tolerantlikni targ'ibot qiluvchi, xalqlar do'stligini targ'ibot qiluvchi o'ziga xos teleradio kompaniya. Va aynan shu o'rinda bu teleradio kompaniyaning imkoniyatlari qanday deb o'ylaysiz?
Bugungi kunda imkoniyatlari yetarli. Chunki rahbarlarni intilishlari bunga juda ham katta yordam beryapti. Rahbarlarimiz tinib tinchimaydi, to'g'risini aytsam. Yana ham kengroq qamrab olishga harakat qilishadi. Ya'ni teleradio kompaniya nafaqat janubiy hududni, balki boshqa hududlarni ham egallashiga va u yerlarda o'zini mana shu efirlarini chiqarishga harakat qilyapti va shu jumladan bugungi kunda mana Bishkekda ham o'zini radiosini ochgan, u yerdan poytaxtdan ma'lumotlarni yetkazib turgani to'g'ridan to'g'ri efirga ulanganmiz.
Intimaq media maktabi ham o'z jihatlari bilan mamlakat axborot maydonida yagona. Maktab Intinus'ning mahalliy bo'limi teletasvirchisi marhum Toir Tursunaliyev nomi bilan atalgan. Intimaqning barcha tarmoqlari qatori ushbu o'quv dargohi xalqaro tashkilotlar, jumladan Internews va AQShning xalqaro taraqqiyot agentligining moliyaviy ko'magiga tayanadi. Media maktab direktori Asanbek Qaraqo'ziyev deydiki, bu maskanda tayyorlangan har tomonlama malakaga ega mutaxassislarga talab katta.
Media мектепти түзүүнүн максаты азыркы заман талабына ылайыктуу журналисттерди даярдап чыгуу. Бардык тармакка ушу билектей болуп бир иштеп кетиш керек. Азыр дүйнөлүк талап боюнча универсалдуулук биринчи орунга чыгып атат. Ошо өз эле оператор, өзү журналист, өзү водитель, өзү режиссер, өзү текст жазган, өзү редактор даяр кадр болсо, компания да утат. Сотрудниктин өзү да көбүрөөк айлык алат. Бизде ресурс бар да, ошон үчүн медиа школаны биз ачтыктагы иштетип баштадык. Ош чалып аткан ушу Кыргызстандын түштүк аймагында кадрдык таңкыстык бар да, жетишпестик бар. Сапаттуу кадр табыш кыйын. Азыр көрүп атасыздар, медиа өнүгүп бара жатат, ачылып эле кетип атат, ачылып эле кетип атат. Ошолорго кадрлар даяр болуп туруш керек да.
Таныктуу шоир, адабиятшунос Давранбек Насипханов Интимак телерадио компаниясынын өзбек тахририяты башлыгы, өзбек тилиндеги сайт ва газета үчүн масул.
O'sha paytlarda bizni radio ham, televideniya ham olis rayonlarga yetib bormasdi Intimaqniki. Internet ham bilasiz, uzoq qishloqlarda internetdan foydalanish imkoni yo'q. Biz Intimaqdagi materiallarni shu gazeta orqali yetkazib beraylik degan bir maqsadni oldimizga qo'ydik-da, biz deb nomlangan gazetani chiqarish boshladik. O'zbek va qirg'iz tillarida ikkovi alohida 16 sahifadan chiqdi, rangli bo'lib. To'g'ri, gazetani biroz davr o'tgandek, nafaqat bizda, butun dunyoda shu muammo bo'lyapti. Katta-katta kompaniyalar, gazeta shirkatlari saytga o'tdi, onlaynga o'tdi. Lekin baribir gazetaning o'zini o'rni borligini, oz bo'lsa ham uni o'quvchilari borligini, uni ustiga bir tarix sifatida saqlanib qolishi bilan muhimligini hisobga olganda, gazetaga ehtiyoj hali ham borligini, lekin gazetani ham zamonaviylashtirish kerakligini anglab yetdikda, hozirgi paytda mana shu gazetani qandoq qilsak, yangi texnologiyalar bilan bog'laymiz. Qanday qilsak zamonaviylashadi degan bir fikrdamiz va menimcha buni yo'lini topgandekmiz va yaqin orada ajabmas rejalarimiz amalga oshsa o'sha yangi bir ko'rinishdagi gazetani chiqarish niyatidamiz.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.